Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Sebelum menyampaikan pidato Rabu yang menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan imigrasinya, kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump pergi ke Meksiko untuk melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Enrique Peña Nieto. Melalui kampanye-kampanyenya, Trump telah berulang kali menggembar-gemborkan usulannya untuk membangun dinding di perbatasan Amerika-Meksiko dengan pemerintah Meksiko yang menanggung biayanya. Nieto pernah mengatakan itu tidak akan mungkin terjadi. Atau Nieto telah mengundang baik Trump maupun kandidat Partai Demokrat Hillary Clinton untuk melangsungkan pembicaraan mengenai hubungan antara kedua negara bertetangga itu. Nieto menambahkan ia percaya pada dialog untuk mempromosikan kepentingan Meksiko dan terutama untuk melindungi warga Meksiko dimanapun mereka berada. Belum ada pernyataan dari kubu Clinton mengenai apakah ia berencana menerima tawaran tersebut. Namun, Kepala Urusan Komunikasi Clinton, Jennifer Palmieri, merilis sebuah pernyataan yang mengecam pernyataan Trump mengenai Meksiko, termasuk pernyataan tahun lalu bahwa Meksiko mengirim pemerkosa dan penjahat ke Amerika Serikat. Trump akan menyampaikan pidato mengenai imigrasi di Arizona yang telah selama bertahun-tahun menjadi fokus usaha Amerika dalam menghentikan arus imigran ilegal ke Amerika. Dalam beberapa hari terakhir, Trump menyampaikan pesan yang rancu mengenai apakah ia masih mempertahankan usulannya untuk membentuk satuan tugas deportasi untuk mengirim pulang 11 juta imigran ilegal yang tinggal di Amerika Serikat kembali ke negara-negara asal mereka. Korea Selatan mengatakan seorang pejabat tinggi pemerintah Korea Utara telah dieksekusi dan dua lainnya dimasukkan ke kamp rehabilitasi, sementara pemimpin Kim Jong-un melanjutkan usahanya untuk memperkokoh cengkeramannya pada kekuasaan. Menteri Unifikasi Korea Selatan, Jeong Jun-hee, mengatakan Wakil Menteri Urusan Pendidikan Kim Yong-jin telah dieksekusi, namun tidak memberikan rincian lebih jauh. Seorang pejabat kementerian yang dirahasiakan namanya belakangan mengatakan Kim Yong-jin dieksekusi di hadapan regu tembak setelah ia dituduh menunjukkan sikap buruk sewaktu menghadiri sidang parlemen Juni lalu. Kim dituduh melakukan tindakan-tindakan anti-partai dan anti-revolusi. Sementara itu, salah satu dari dua tokoh senior yang dikirim ke kamp rehabilitasi adalah Kim Yong-chol, pria berusia 71 tahun ini, diyakini sebagai orang yang merencanakan penenggelaman kapal perang Korea Selatan pada tahun 2010. Jika dikukuhkan, kematian Kim Yong-jin merupakan yang terbaru dari gelombang penghukuman, termasuk eksekusi yang diperintahkan Kim Jong-un sejak berkuasa pada 2011. Februari lalu, Seol mengatakan kepala staf militer Korea Utara telah dieksekusi, namun belakangan ia muncul pada sebuah rapat akbar partai pada bulan Mei.
Inilah VOA Washington.
Komandan pasukan Amerika dan NATO di Afghanistan mengatakan Selasa lebih dari 900 personel keamanan Afghanistan tewas akibat pertempuran melawan pemberontak Taliban selama bulan Juli. Jenderal John Nicholson dari misi NATO yang dikenal sebagai Resolute Support mengungkapkan tingginya korban di pihak Afghanistan ini terjadi seiring meningkatnya usaha militan Taliban dalam memperluas kontrol wilayahnya dengan memerangi pasukan Afghanistan di lebih setengah dari 34 provinsi di Afghanistan. Menurut perkiraan militer Amerika, korban jatuh di pihak pasukan Afghanistan akibat pertempuran tahun lalu mencapai 20.000 orang dengan hampir 5.000 di antara mereka tewas. Dalam sebuah konferensi di Kabul yang dihadiri para pemimpin Afghanistan dan diplomat asing, Jenderal Nicholson mengatakan perlunya mengganti para pemimpin yang korup di dalam pasukan keamanan Afghanistan dan menyelidiki semua pelanggaran yang diduga untuk membangun kepercayaan dengan rakyat Afghanistan dan masyarakat internasional. Ia juga memuji pengorbanan para perwira Afghanistan seperti Letnan Muhammad Akbar dari pasukan khusus yang tewas akibat serangan terhadap American University di Kabul bulan lalu. Pembicaraan yang ditujukan untuk mengakhiri hampir 7 dekade perseteruan antara pemerintah Myanmar dan kelompok-kelompok pemberontak etnis dimulai di ibu kota Naypyidaw tiap hari Rabu ini. Delegasi-delegasi dari 17 kelompok etnik minoritas yang memenuhi ruang konvensi dengan pakaian-pakaian etnis yang penuh warna berbaur dengan para pejabat militer dan para diplomat pada awal konferensi 5 hari itu. Sebuah inisiatif besar Aung San Suu Kyi pada hari-hari pertamanya sebagai pemimpin pemerintah baru yang terpilih secara demokratis di Myanmar. Pada pidato pembukaannya, peraih Nobel perdamaian itu mengatakan hanya dengan bersatu negara itu akan damai dan hanya dengan perdamaian negara itu bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lain di wilayah itu dan di dunia. KTT itu dianggap sebagai penghormatan terhadap kesepakatan tahun 1947 yang dimediasi pahlawan kemerdekaan Jenderal Aung San, mendiang ayah Aung San Suu Kyi. Kesepakatan itu memberi kelompok-kelompok etnik minoritas hak otonomi segera setelah Myanmar meraih kemerdekaan dari Inggris. Namun, kesepakatan itu gagal terlaksana menyusul pembunuhan Aung San pada tahun berikutnya. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington.